Գլուխ երրորդ. Արկածների ծարավը. Չէ, արկածների ծարավը դեռ գոյություն ուներ ի հեճուկս շոգեշարժիչների ու կուկ և ընկերներ գրասենյակի։ Երբ մամուլում լույս տեսավ թղթակցություն իմ նախատեսված ճանապարհորդության մասին սնարքնավով, թափառական կյանք վարելու հակում ունեցող երիտասարդների քանակը գրեթե մի լեգիոնի հասավ, ինչպես նաև ջահել կանանց թիվը շատացավ։ Էլ չեմ խոսում ավելի տարեց տղամարդկանց ու կանանց մասին, որոնք իրենք իրենց առաջարկում էին որպես ուղեկիցներ։ Ինչ գլուխներդ ցավացնեմ, նույնիսկ իմ անձնական բարեկամների մեջ մոտ կես դյուժին մարդ գտնվեց, որոնք շատ էին ափսոսում մինչ այդ եղած կամ շուտով կայանալիք ամուսնությունների կապակցությամբ։ Իսկ այդպիսի ամուսնություններից մեկը, դա ես հաստատ գիտեմ, քիչ էր մնում խանգարվեր, և այդ բոլորի պատճառը սնարքն էր։ Ամեն անգամ, երբ փոստը գալիս էր, ընտրյալ անձերից մի կույտ նամակ էի ստանում։ Նրանք գրում էին, թե խեղտվում են քաղաքների մրի ու գարշահոտության մեջ, և շուտով ինձ համար ակներև դարձավ, որ 20-րդ դարի ոդիսևսին, նախքան առագաստներ պարզելը, սղագրողների ամբողջ մի հաստիք է հարկավոր, որպեսի նամակներից ու գրություններից գլուխանի։ Չէ, արկածների ծարավն իհարկե չէր հագեցել, քանի դեռ դուք կարող եք ստանալ նամակներ, որոնք օրինակի համար սկսվում են այսպես. Կասկածից վերը, որ երբ դուք Նյու Յորքի անծանոտ բնակչուհու հոգու այս ճիչը կարդաք, ապա դուք նրա նամակից իմանում եք, որ այդ անծանոտ կինը միմիայն 90 ֆունտ քաշ ունի. ցանկանում է սպասավոր մանչուկ լինել և աշխարհ տեսնելու, ծովերով նավարկելու ծարավի է։ Պարզվեց, որ հավակնորդներից մեկի սրտում կրքոտ սեր կա դեպի աշխարհագրությունը։ Մի ուրիշը գրում էր. Իմ հոգու վրա ծանրանում է հավերժական շարժման նկատմամբ ունեցած հավերժական կարոտի անեծքը։ Հենց այս էլ ձեզ հղած նամակիս շարժառիթն է։ Բայց բոլորին գերազանցեց մի տղա, որը ցանկանում էր նավով մեկնել, որովհետև ոտքերը անասելի քոր են գալիս։ Ոմանք անստորագիր նամակներ էին գրում, որպես թեկնածուներ առաջադրելով իրենց մտերիմներին, և այդ, այսպես կոչված, մտերիմներին տալով ամենագովասանական բնութագրերը։ Բայց այդպիսի նամակների հետևում իմ աչքին երևում էր ինչ-որ կասկածելի մի բան, և դրանք ես սովորաբար մինչև վերջ չէի կարդում։ Բացառյալ երկուսից կամ երեքից բոլոր հարյուրավոր իմ կամավորները միանգամայն անկեղծ էին։ Շատ-շատերը իրենց լուսանկարներն էին ուղարկում։ 90%-ը համաձայն էին ուզածս գործն անելու, 99%-ը ցանկանում էին աշխատել առանց վարձատրության։ Միայն ներկա լինել սնարքնավով ձեր ճանապարհորդության օրերին, գրում էր, օրինակ, մի մարդ։ Միայն ուղեկցել ձեզ, առանց հաշվի առնելու ամենածանր վտանգները և կատարելով ձեր ցանկացած աշխատանքը։ Սա կլիներ իմ փառասիրական երազանքների գագաթնակետը։ Սա ինձ հիշեցնում է մի երիտասարդի ևս, որը տեղեկացնում էր, թե 17 տարեկան է, ու թե ինքը ծայր աստիճան փառասեր է։ Իսկ նամակի վերջում շատ լուրջ խնդրում էր, որպեսի այդ բոլորը մնա մեր մեջ և չզետեղվի ոչ լրագրերում, ոչ հանդեսներում։ Այլ ոչի նամակներ էլ էին լինում, օրինակ, «Կաշխատեմ եզամպես, իսկ վարձ պետք չէ»։ Գրեթե բոլորը խնդրում էին հեռագրով հաղորդել իմ համաձայնությունը իրենց հաշվին։ Եվ շատերն առաջարկում էին կանխավճար մուծել, որը կերաշխավոր էր իրենց ժամանակին ներկայանալը սնարք։ Ոմանք բավականին յուրահատուկ էին պատկերացնում աշխատանքը սնարքում։ Այսպես օրինակ. «Ես համարձակություն ունեցա գրելու ձեզ, որպեսի պարզեմ, թե որևէ հնարավորություն չի ընձեռվի արդյոք ընդունվել ձեր անձնակազմի մեջ որպես էսքիզներ և նկարազարդումներ պատրաստող»։ Այլոք, հավանաբար, չնչին պատկերացում իսկ չունենալով սնարքի շատ փոքր չափերի և նրա պահանջների մասին, իրենք իրենց առաջարկում էին, ինչպես արտահայտվել էր նրանցից մեկը, որպեսի օգնություն ցույց տամ ձեր վեպերի և վիպակների համար նյութեր հավաքելու գործում. Ահա թե ինչ է նշանակում բեղմնավոր գրող լինելը. «Թույլ տվեք, ինքս իմ բնութագիրը տամ», գրում էր մեկը. «Ես որբ եմ և ապրում եմ հորեղբորս մոտ, Մոլերանդ հեղափոխականի և սոցիալիստի հետ, որը պնդում է, թե այն մարդը, որի երակներում սեր չկա դեպի արկածները, պարզապես փալաս է». Մի ուրիշը գրում է. «Ես լողալ գիտեմ, չնայած որ լողի հատուկ ձևերին ծանոթ չեմ, բայց ջուրը իմ տարերքն է, իսկ սա ամենակարևորն է. Եթե ինձ մենակ նստեցնեն Արագաստանավ, ուր ուզենակ կարող եմ ճանապարվել», իր մասին գրում էր երրորդը. Եվ այս երաշխավորությունը ներքո հիշյալից շատ ավելի լավն էր. «Ես տեսել եմ նաև, թե ինչպես են բեռնաթափվում ձկնորսական նավերը», սակայն բարձրագույն պարգևի էր արժանի հավանաբար այն մարդը, որը նրբորեն ընդգծել էր աշխարհի և կյանքի խորը ճանաչումը, գրելով. «Իմ հասակը, եթե միայն տարիները հաշվենք, 22 տարվա է». Կային նաև պարզ, անպաճույճ, անկեղծ նամակներ. «Այդ մանչուկները, ճիշտ է, գեղեցիկ արտահայտվել չեն կարողանում, բայց ճանապարհորդել շատ են ցանկանում. Ամենադժվար գործը այդ խնդրանքները մերժելն էր. Եվ ամեն անգամ, երբ ես ստիպված էի լինում անել այդ բանը, ինձ թվում էր, թե ապտակում եմ ջահելությանը». Այնքան անկեղծ էին նրանք, այդ մանչուկները, և այնքան բուռն կերպով էին ուզում մեկնել նավարկության. «Ես 16 տարեկան եմ, բայց թիկնեղ եմ», գրել էր մի պատանի. «Ես 17 տարեկան եմ, բայց պինդ եմ և առողջ», գրել էր մյուսը. «Ես ամենայն դեպս պակաս ուժեղ չեմ, քան իմ բոյի միջին տղան», գրել էր հավանաբար թուլակազ մի մանչ. «Ոչ մի տեսակ աշխատանքից չեմ վախենում», ասում էին շատերը. Իսկ մեկը, որ հավանորեն նպատակ ուներ գայթակղել ինձ տնտեսմամբ, առաջարկել էր վճարել խաղաղ օվկիանոսով անցնելու ճանապարհածախսը, որը երևի ձեզ համար հարմար կլինի. «Աշխարհի շուրջը նավով ճամփորդելը իմ մեն միակ ցանկությունն է», ասել էր մեկը, առանց կասկածելու, որ դա էլի մի քանի հարյուր մանչուկների մեն միակ ցանկությունն է. «Աշխարհում ոչ մի մարդու հոգը չէ, կմեկնեմ ես, թե կմնամ», թախծալի հաղորդել էր ինչ որ մի պատանյակ. Մի տղա ուղարկել էր իր լուսանկարը, այս արդիվ ասելով հետևյալը. «Շատ էլ սիրուն չեմ, բայց չէ որ բանը գեղեցկության մեջ չէ». «Ես 19 տարեկան եմ, բոյով էլ բարձր չեմ, հետևապես և շատ տեղ չեմ գրավի, բայց դևի նման դիմացք ունեմ», գրել էր նաև մեկը. «Եվ ես համոզված եմ, որ այդ տղան միանգամայն պիտանի կլիներ. Ու վերջապես 13 տարեկան մի հավակնորդ ևս կար, որին ես ու Չարմյանը սիրահարվեցինք բացարձակապես. Ու մեր սրտերը վշտից քիչ էր մնում կտոր-կտոր լինեին, երբ հարկ եղավ մերժում ուղարկել նրան. Սակայն մի կարծեք, թե իմ կամավորների մեծ մասը տղաներ էին. Ընդհակառակը, տղաները մի փոքր մասն էին կազմում միայն. Ինձ նամակներ էին հղում բոլոր տարիքների ու դիրքերի տղամարդիկ ու կանայք. Իրենց առաջարկներով ինձ էին դիմում բազմաթիվ բժիշկներ, վիրաբույժներ, ատամնաբույժներ. Եվ ինչպես բոլորը, նրանք էլ համաձայն էին աշխատել ձրի. Եվ անգամ պատրաստ էին վճարել սնարք նավում ծառայելու երջանկության համար. Մեզ հետ նավարկելու ցանկություն հայտող գրաշարժների ու լրաբերների հոսանքին վերջ չկար. «Էլ արդեն չեմ խոսում փորձված սպասավորների, ծառայապետների և տնտեսների մասին։ Քաղաքացիական շինարարության ճարտարագետները վառվում էին ճանապարհորդելու տենչանքից։ Տիկին ընկերակցուհիները անընդհատ շրջապատում էին Չարմյանին, իսկ ին գլխին տեղացին առաջարկներ նայն մարդկանց, որոնք ցանկանում էին լինել իմ անձնական քարտուղարները։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շատ ուսանողներ երազում էին միանալ մեզ։ Եվ ես չգիտեմ այնպիսի մասնագիտություն, որի ներկայացուցիչներից մեզ հետ ճանապարհվել ցանկացողների թվում չլինեին։ Առանձնապես շատ էին մեքենավարները, էլեկտրամեխանիկները։ Ինձ ապշեցրեց գրասենյակային ծառայողների քանակը, որոնք իրենց հոտած գրասենյակներում լսել էին արկածների դիմելու կանչը։ Ինձ ավելի շատ զարմացրեց պաշտոնաթող և ծերացած ծովային սպաների քանակը, որոնք մինչ այդ էլ հմայված էին ծովով։ Բազմաթիվ երիտասարդներ, որ սպասում էին միլիոնավոր դոլարներ կազմող ժառանգության, այրվում էին արկածների նկատմամբ բորբոքված կրքից ճիշտ այնպես, ինչպես գավառական դպրոցների բազում ուսուցիչներ։ Հայրերն ուզում էին ճանապարհորդել որդիների հետ միասին, ամուսինները կանանց, և սղագրողները իրենց գրամեքենաների հետ։ Մի երիտասարդ սղագրուհի գրել էր. «Անհապաղ գրեք, եթե ես ձեզ հարկավոր եմ. Գրամեքենաս կառնեմ և կգամ հենց առաջին գնացքով»։ Բայց ամենալավը կարծեմ հետևյալ նամակն էր. «Ուշադրություն դարձրեք, թե որքան նուրբ ձևով է մարդը իր կնոջը գործի նշանակում սնարքնավում»։ Ինձ թվաց, թե շատ ճիշտ կլինի մի քանի տող գրել ձեզ, որպեսի իրազեկ լինեմ, չի կարելի արդյոք գալ ձեզ մոտ։ Ես 24 տարեկան եմ, ամուսնացած, միջոցներ չունեմ, և այդպիսի ուղևորությունը շատ հարմար կլինի մեզ համար ներկայումս»։ Իրոք, եթե խորը մտածենք, միջին բավարարության մարդու համար վերին աստիճանի դժվար է իր մասին անկեղծ երաշխավորական նամակ գրելը։ Իմ նամակագիրներից մեկը այնքան էր շփոթված իր առջև ծառացած խնդրից, որ նամակը սկսել էր այս բառերով. «Մարդու համար դժվար խնդիր է գրել իր մասին»։ Եվ մի քանի անհաջող փորձերից հետո նամակն ավարտել էր այսպես. «Չէ, դժվար է գրել իր մասին»։